Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Naam, karibu kwwenye wakati mwingine tena, siku nyingine ya Jumatatu, msikilizaji, ikiwa ni saa za alasiri pale Afrika ya Mashariki 10:30, Afrika ya Kati 9:30, hapa studio ni 3:30 za asubuhi mjini Washington DC. Msikilizaji, hapa studio tayari nimekushajia tele kama pishi la mchele, niko tayari na standby kuangusha vitu vizito na mtu mwingine mzito ndani ya studio.
Wacha
mzee wa kazi
Abdu Shakur Abutu kwa hapa,
na mimi naitwa Sunday Shomari. Msikilizaji, Shakur anasema tuko hapa kufanya vitu vikubwa. Haniambie Shakur, vipi?
Vitu vikubwa kweli wiki hii, kuna mambo chungu nzima yanafanyika duniani. Manake mambo mengi kabisa muhimu yanajitokeza.
Naam.
Viongozi kutoka karibu mataifa 200 wanakutana New York.
Kule New York.
Ukiangalia watu wa tetezi wa mazingira, hali ya hewa, wanataka viongozi wapige marufuku matumizi ya mafuta ghafi, gesi na kadhalika yanayosababisha gesi za carbon.
Ni kweli?
Ukiangalia kule Morocco bado watu wanahangaika. Baridi inaingia, watu hawana nyumba, hawana mahali pa kukaa.
Naam.
Mambo Libya balaa tupu
kabisa. Yani kuna mengi sana Shakur, na kama unavyosema vile vile hao vijana wanapiga makelele kule nchini Kenya, bei za mafuta ziko juu sana. Wanakwambia sasa wengine hata wanaenda kwa miguu makazini kwa sababu hawezi kulipia.
Maisha yamekuwa mazito kabisa kweli kweli.
Kila kona hali imekuwa ngumu.
Mafuta pia hayapatikani.
Pia hayapatikani.
Kwa hivyo sasa matatizo haya yote ni miongoni mwa ripoti ambazo tutakuwa nazo hapa katika VOA Express. Twende mbele.
Bila shaka. Kama anavyosema Shakur, Express pia bila muziki hujasukuma gurudumu, msikilizaji. Vivyo tuangalie masuala ya barazani. Tumeuliza mapendekezo yako nini timu za Afrika Mashariki zifuzu kwenda Afko ni mara kwa mara, sio tu mara moja baada ya miaka
kadhaa,
angalau tuone mara kwa mara. Basi Shakuru, moja kwa moja kama ulivyoniambia, mimi habari ninayoangazia inaanzia kule nchini Kenya, kama tulivyogusia hapo juu kuhusiana na swala zima la bei ya mafuta ambayo imekuwa ni changa la moto kweli kweli, wananchi wakisikitika na kulalamika. Lakini katika athari hiyo pia zaidi, Shakuru, vijana kundi kubwa sana linaathirika
sana.
Naam. Kwa hiyo wakati kundi la vijana linaathirika, nimezungumza na mmoja wa vijana hao kule nchini Kenya. Yeye anajiita balozi wa vijana pale Nairobi. Jina lake ni Kevin Matara Kuria. Kevin Matara, hali iko vipi kwenye swala zima hili la changamoto ya bei ya mafuta?
Ni jambo ambalo litaleta shida kubwa sana, na hii ni haswa kwa sababu vijana wengi ndio ambao wamejizatiti katika usafirishaji kutumia bodaboda, pikipiki na pia magari ya taksi. Kwa hivyo mafuta ambapo wakati mafuta ambapo yameenda juu hivyo, kiwango ambacho hawezi miliki, na hali bado kuna hali ngumu ya maisha, ni vigumu sana wao kuweza kuongeza bei ili kuweza kufikia ile fee ya kununua mafuta ili waweze kuendelea biashara zao.
Lakini Kevin, pia pengine sasa kwa vijana hawa, nini ambacho unafikiri wangeweza kufanya kwa sasa kutokana na hali hii?
Kumekuwepo na hiyo hali ya kuweza ku try and adopt to green energy, kama vile kuwa na mabodaboda na matuktuk na magari ambayo yanatumia solar ama yanatumia stima. In hali hautasema kwamba kwa sababu tumeweza kuadopt green energy mafuta yanafaa kuwa ya bei ya juu, hiyo si vizuri kabisa, kwa sababu mafuta kunazo sehemu ambazo hatuwezi tumia green energy, labda probably production or mambo mengine kadhaa ambazo hatuwezi tumia green energy, lazima mafuta yenyewe yakatumika. Watu wengi imekuwa tu ni jambo tu la kuweza kuadopt na pia kuzidi kujadiliana na wahusika wakuu katika serikali ili tuone venye hizi bei zitaweza kushuka chini. Lakini langu kwa vijana ni kuweza kuadvise, ni vizuri tuzidi kujua ni njia gani, mbinu gani mpya tunaweza kutumia tukaweza kupigana na hali hii ya ambayo tuko nayo sasa hivi, na tukaweza kutafuta njia ambazo pia tunaweza kuwa more innovative na kuendeleza biashara zetu.
Asante sana. Ni kijana huyo, anajiita balozi wa vijana nchini Kenya pale Nairobi, Kevin Mataria Kuria, kuzungumza na VOA Express. Na Shakuru, moja kwa moja basi baada ya hapa tunapata kibao cha kutusindikiza katika sehemu hii ya kwanza. Yupo kijana Mr. TZ akishirikiana na MS MMS
sugar.
Unaona eh?
Alafu anatuambia nini?
Sijiwezi.
Sijiwezi. Ajiwezi vipi tena? Hapo tujue sasa. Hebu tumsikilize. Sijiwezi kwa keje. Wangu mpenzi milele. Nipende pe nishike. Nishike mama nishike. Sijiwezi kwa keje. Nishike nikumbatie, cause I'm loving how you ila nijizuie. I got my loving from the east of the motherland. Oak in the other hand, they bloom, so you know the plan. Take it and we grow. It's all about the process, so you know that we don't grow. I'm climbing and I'm stepping, so you're not on my level. Whatever, yeah. While I've been it and hold it. Hey, look, enough about me, more about you. See you rocking with TZ and you vibe with my crew. Like 255, Yahoo, Yahoo. It's the F4, we, I got a lot on my jewels. It's a rata, Musa, King, one time. And it's guiding me straight to divine. And lately, I've been out of my mind. But the thought of you keeps me just fine. Fella, Hancho, Ifuji, Mumadi Don, Fatum, Fatu, Fatu, Sabo. Yeah. Sanjize. Sijiwezi kwa keje. Wangu mpenzi milele. Nipende pe nishike. Nishike mama nishike. Sijiwezi kwa keje. Na mumemsikia sasa huyo TZ na MMS Sugar kutuambia sijiwezi. Sasa wewe mwenye misi sitaki kusema chochote. Sijiwezi. Hapa si tunaweza. Tunaweza, tunawezeka.
Ila umo kwenye nyimbo yao ndio jamaa hawajiwezi kutokana na mambo mazito yanayoendelea.
Mazito kabisa hapa studio, mambo mazito kweli kweli. Sasa tukitoka katika muziki huo twende huko kama nilivyosema hapo mwanzoni kule New York. Maelfu na maelfu ya watu walijitokeza katikati ya jiji la New York kuanzisha kile wanachoita wiki ya hali ya hewa. Kabla ya kufunguliwa mkutano wa kila mwaka wa baraza kuu la Umoja Mataifa hii leo, viongozi wanaanza mkutano wao hii leo. Rais Joe Biden yuko kule. Waandamanaji watayarishaji walidhania kwamba watakuwepo watu 5,000 hadi 10,000. Lakini sasa imeoje? Watu walijitokeza 75,000. 75,000 waliandamana jana na wakasema kwamba wataandamana wiki nzima. Wameita wiki ya hali ya hewa. Wakitaka viongozi wachukue hatua kutafuta suluhisho, na mojawapo kupiga marufuku mafuta ghafi. Viongozi wamepanga mipango ati mafuta ghafi pigwe marufuku ifikapo 2050. Lakini watu wanaona kwamba uchimbaji mafuta unaendelea kila pahali. Kila siku unasikia mafuta na patikana.
Yanagunduliwa hapa, yanagunduliwa kule.
Kwa hivyo hakuna dalili ya kwamba inamalizika. Na sababu ni nini? Sababu ni kwamba mafuta haya yanatumiwa kwenye magari, viwanda, yanatoa gesi ya carbon dioxide. Na gesi ya carbon dioxide ndo inaharibu ozone layer. Au kule juu inachotukinga na jua. Ni aina ya upepo kule juu kabisa inazuia miale ya jua kuingia. Hasa ile imepasuka kutokana na carbon.
Sasa hapo ndio kazi.
Sasa hapa ndo tunajikuta kwamba tuna hali jua kali. Kuna mafuriko makubwa tumeona kama hiyo Libya jawahi kutokea. Kuna ukame na kadhalika. Nimezungumza na Sixbert Mwanga kutoka Tanzania, mkurugenzi wa taasisi ya kukabiliana na hali ya hewa. Sasa nchi 54 na zaidi watashiriki kwa maandamano, kwa harakati na kila kitu kuhamasisha watu juu ya umuhimu wa kupunguza matumizi ya mafuta ghafi. Naye nikamuuliza Tanzania wanafanyaje, anasema
kwa hapa Tanzania kwanza zimekuwepo shughuli mbalimbali. Za kwanza ilikuwa ni kuandika machapisho na pamoja na kuhamasisha vijana kuhakikisha wanajua madhara ambayo yanaweza yakatokea iwapo dunia au jamii itaendelea kutumia mafuta hizi fossil fuel, sema mafuta ghafi. Kingine ni kuwataka sasa viongozi wapunguze rasilimali fedha ambazo zinaelekezwa kwenye upande huo wa mafuta ghafi au fossil fuel, na badala yake zielekezwe kwenye uwekezaji wa nishati jadidifu kama matumizi ya sola au nguvu za jua, upepo na vyanzo vya maji, uzalishaji wa umeme kutokana na vyanzo vya maji na vingine vya namna hiyo ambavyo vipo. Lakini pia sababu kubwa, mfano kama umeona baada ya kutokea vita vya Ukraine na Russia, umeona jinsi rasilimali hii ilivyokuwa haipatikani na imechangia pakubwa kuzinyonya nchi hasa zinazoendelea, ikiwemo mataifa ya Afrika yanatumia rasilimali nyingi kuwekeza kupatikanaji wa mafuta haya ambayo yameongezekwa na yanakuwa monopolized, wakati sisi tuna vyanzo ambavyo vipo kama nilivyosema, upepo na jua ambalo limetamalaki katika bara letu na nchi zetu. Kwa hiyo sisi ndivyo tunavyoendelea kufanya hivyo, na zaidi pia ni kuhakikisha tunahakikisha sera ambazo zinalinda hivi vitu zinabadilishwa, na pia na kuzishawishi mabenki au vyanzo vya fedha au taasisi zinazotoa pesa katika kuelekea upande huo, kubadilisha na kuwekeza kwenye maeneo haya ya nishati jadidifu.
Na sasa Sixbert ananiambia kwamba jambo muhimu ni kuhamasisha vijana, manake vijana lazima wawe sehemu ya maandamano hayo. Kama tunavyojua, yule mwanaharakati kutoka Uganda Vanessa Nkata yuko New York vile vile kwa maandamano haya, na wengine wengi vijana, watoto na kadhalika. Kwa hivyo yeye anasema wao wanawashirikisha kwa namna mbalimbali.
Zipo njia nyingi, lakini kubwa ni kama mbili hivi. Ya kwanza ni kuhamasisha kupitia, huwa tunakuwa na kutumia digital, maana vijana wengi wanapatikana kwenye magrupu ya WhatsApp, wanapatikana kwenye mitandao, kwa hiyo kuhamasishana na kuweka mijadala ambayo inaonyesha vitu vya namna hiyo na kujadili kwa mapana. Na nyingine sisi ambayo tulitakiwa kufanya ilikuwa ni pamoja na kuingia barabarani, ila sisi hatukuwa tumeingia barabarani kwa sababu upangaji na rasilimali fedha ulichelewa. Kwa hiyo kwa sasa hatutakuwa tumefanya hiyo.
Naam, huyo ni Sixbert Mwanga, mkurugenzi wa taasisi ya hali ya hewa huko Tanzania, tukizungumza juu ya wiki ya hali ya hewa. Tutakuwa na ripoti chungu nzima
katika wiki hii
yote hii, wakati viongozi wanakutana kule wapi, New York. Kuzungumzia swala hili.
Bila shaka basi, Abdul Shakur Abud, baada ya kupata taarifa hiyo safi kabisa, moja kwa moja msikilizaji, tuelekee katika habari za dunia. Iran ilisema mabadilishano ya wafungwa na Marekani yanafanyika leo Jumatatu. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Nasir Kanaan, alisema wakati wa mkutano na waandishi wa habari kwamba Iran inatarajia dola bilioni 6, fedha zilizozuiliwa chini ya vikwazo vya Marekani, zitahamishwa kutoka akaunti za Korea Kusini hadi akaunti za Qatar, hivyo kufungua njia kwa chilo huru kwa Wamarekani watano waliokuwa Iran na Wairani watano waliokamatwa Marekani hapa Marekani. Ripoti zinazonukuu watu wanaofahamu swala hiyo zilisema Qatar ziliarifu Marekani na Irani kwamba fedha hizo zilihamishwa siku ya Jumatatu.
Ukraine imesema kwamba leo kuwa Russia ilitumia ndege 24 zisizo na rubani kushambulia miji ya Mykolaiv na Odessa usiku kucha, pamoja na kufyatua makombora 17 dhidi ya Ukraine. Jeshi la Ukraine limesema limeangusha ndege 18 za Russia na makombora yote. Oleg Kipa, governor wa mkoa wa Odessa, alisema wilaya Izmail, ambayo ni makao ya bandari zinazotumika kusafirisha nafaka, ilianza kushambuliwa tena, na kwamba kituo cha burudani katika jiji la Vilokov kilipigwa. Hakukuwa na ripoti za majeruhi. Huko Mykolaiv, governor wa mkoa Vitali Kim amesema vifusi vinavyoanguka vimesababisha moto kwenye jengo moja, wakati wimbi la mlipuko liliharibu majengo mengine ya karibu.
Awamu ya pili ya kuondoka kwa wanajeshi wa Umoja wa Afrika kwa kutoka Somalia imeanza. Umoja huo ulisema leo Jumatatu kujiondoa huko unafuatia ratiba ya kukabidhiwa usalama kwa mamlaka ya nchi hiyo ambayo inapambana na washirika wa Al-Qaeda katika eneo la Afrika ya Mashariki, kundi la Al-Shabab lenye makao yake nchini Somalia. Mwaka jana, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa kauli moja liliidhinisha ujumbe mpya wa mpito wa Umoja wa Afrika nchini Somalia, ujulikana kama ATMIS, kusaidia wa Somali hadi majeshi yao yatakapowajibika kikamilifu kwa usalama wa nchi hiyo mwishoni wa mwaka 2024.
Na huko Afrika Kusini, lori liligongana na basi na kusababisha vifo vya watu 20. Basi lilikuwa linasafirisha wafanyakazi kwenda kwenye mgodi wa jimbo la Limpopo kaskazini mwa Afrika Kusini. Kampuni ya ujenzi ya Murray and Roberts Cementation imesema wafanyakazi wake 17 waliokuwa kusafirishwa hadi kwenye mgodi wa Veneta huko Musina karibu na mpaka wa Zimbabwe walifariki katika ajali hiyo siku ya Jumapili. Wafanyakazi wengine 4 walijeruhiwa. Kampuni hiyo ilisema ilikuwa ikitoa msaada kwa familia za walofariki.
Asante sana msikilizaji, ni kitu chake hicho Bahati Salome. Mambo mazito kabisa haya, Shakuri akiteremka hapa kwenye VOA Express akitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Naam, bila shaka huyu anatoka Tanzania, anasema Salome. Sasa namsifia Salome, lakini sisi tumwache tu afurahi naye
aendelee kusifia Salome.
Maana wengine wanasifia wengine.
Naam, bila shaka.
Sasa
sawa, Shakuri.
Promoshe mambo hapa
ya barazani.
Barazani.
Yanasemaje mambo ya barazani?
Mapendekezo yako ni nini ili timu za Afrika Mashariki zifuzu AFCON mara kwa mara?
Maana Shakuri, tumekuwa tukishuhudia mara nyingi kwenye michuano hii ya AFCON, timu za Afrika ya Magharibi ndio zimekuwa mara nyingi zikiwasilisha au zikiwakilisha bara la Afrika. Ukiangalia upande wa mashariki, upande wa Afrika kati zinakuwa sio sana.
Tutaongeza mbili tatu kabla ya barazani tunasema. Afrika Magharibi, unajua kwa nini wanashinda mara nyingi?
Ndio tuambie kwa nini wanakuwa mara nyingi.
Mara nyingi wanashinda kwa sababu gani? Wale wanapromosha wachezaji ambao wanacheza katika ligi ya Uingereza, Ujerumani na kadhalika. Angalia Afrika Mashariki hatuna wengi.
Sio wachezaji wengi wanacheza.
Kwa hivyo ile inachangia sana katika kuleta mpira. Kwa hivyo hiyo ni moja pengine ya sababu kuimarisha na kuwawezesha wachezaji wa Afrika Mashariki kufika kiwango kile, kuweza kupata kuonekana katika masoko ya kimataifa. Unaona Saudi Arabia imeenda kanunua wachezaji wote.
Saudi Arabia inabeba kwa pesa.
Ndio hivyo sasa. Ndio inavyokuwa kama hivyo. Pesa ndio inasababisha mchezo hivi. Lakini hebu tusikilize watu wanasemaje kuhusu barazani tuliouliza swali hilo.
Na wengi sana washakuru wameandika hapa kwenye mtandao wetu wa Facebook, na wengine tutaongea nao kwa njia ya simu. Lakini basi nitaanza naye na huyu Omwana Oben, asema yuko kule Kisii, Kenya. Anasema kwanza tuanze kukuza talanta kuanzia mashinani kwa kuzitambua na kuzikuza. Pia anasema ufisadi kwenye mashirika ya usimamizi wa soka ukomeshwe.
Na bila shaka unaona ndio haya tunarudia pale pale. Ramadhan Twaliki wa Ukonga, Mombasa. Kwa upande wangu mimi naona ni nchi husika kuwa na mikakati iliyo sahihi kwa kuhakikisha wanaendelea na kuzalisha vipaji vingine.
Aha. Bila shaka. Na Isudi Gema anasema vile vile kwamba jitihada zifanyike kupata wachezaji bora kutoka chini kabisa kama vile mashuleni, badala ya kutegemea unaona kupata wachezaji baada ya kung'ara kwenye vilabu vyao vya mpira.
Naam, kama hapa Marekani unakuta kwamba toka chekachea wanakuwa na ligi zao kila mahali. Halafu ukishafika katika kiwango cha shule ya sekondari wanaita wale scouting, wanakuja wale wataalamu kwa klabu zile kubwa kubwa wanaangalia wale vijana. Nani ana chipukizi gani mzuri hivi? Wanaanza kumchagua, wanaanza kumtafuta na nini. Ndio namna ya kutayarisha. Lakini kuna msikilizaji kwenye simu, hebu tumsikilize.
Karibu mzee, jitambulishe jina lako, mahali lipo, tupe maoni yako.
Mimi naitwa Robert, natoka Kenya.
Karibu.
Na unanipata?
Nakupata vizuri. Karibu.
Ndio, nilikuwa tunazungumzia kuhusu mambo ya AFCON.
Bila shaka.
Na kila ambacho kila ambacho inafanya timu za Afrika sifanyi vizuri ni kulingana na miundo msingi ambayo bado ni mbovu. Hapa Afrika izingatia mambo ya viwanja, viwango vya viwanja vyetu, pamoja pia na management ya kumanage mpira. Unapata kitu kama ufisadi ndio inaathiri pia mpira wa Afrika.
Na pengine wewe ukiangalia katika Afrika, sasa tunaongelea AFCON, hizi ni nchi zote za Afrika ambazo zinashiriki na timu za Afrika ya Magharibi, kwa mfano timu za Ghana, Nigeria, Cameroon, siku zote ndio zinazoenda kufika finali na kufanya vizuri. Na Afrika Mashariki kaskazini pia chakurusio Morocco.
Ah, bila shaka.
Sasa kwa nini upande wa Afrika ya Mashariki huku Kenya, Tanzania, Uganda hatuoni wakifanya vizuri na kuwa washindani kama wenzao wa Afrika ya Magharibi? Wote hawa ni wote wako Afrika, kusema matatizo ya miundo msingi, wote wako Afrika. Tatizo liko wapi kwa Afrika Mashariki?
Tatizo lipo vijana wetu wa mtaani hawapewi ile support ambayo inafaa. So ukisingatia tuseme taifa kama la Kenya na la Ivory Coast, utapata wachezaji wengi kutoka Ivory Coast wanashiriki labda ligi kuu ya Uingereza pale, lakini hapa Kenya hatuna labda hata mmoja kwa sasa.
Bila shaka.
Nashukuru
pia kwa
kuwa nikisema hapo.
Shukrani sana msikizaji.
Viwanja unajirushwa. Unasikia kwamba timu inakwenda alafu hawana pesa. Asante
sana
msikilizaji. Hana pesa, hawalipi wale wachezaji namna inavyostahili. Kwa hivyo balaa inakuwa moja kwa moja.
Balaa ndio linaanzia hapo, shukuru kama unavyosema.
Na Makuka Amalani, hapo Tanzania tuna ugonjwa wa usimba na uyanga. Wachezaji wakiteuliwa wengi kutoka upande mmoja, upande mwingine unaichukia timu ya taifa. Kama sasa washabiki wa Simba wanaomba Stars itolewe, kweli tutafika wapi? Unaona mambo sasa, nyinyi wa Simba nyinyi watu wa Simba mna shida.
Sisiki msijui kaka. Tumuulize Bwire labda. Sasa huyu pia Saitoti Liza anasema kwamba anawashauri wawekezaji wa timu za Afrika waache ubanifu wa pesa. Unaona eh? Anasema wasajili wachezaji wangu viwango vya juu, yoangalie wenzetu kule Warabuni jinsi wanavyoweka pesa ndefu kama ulivyosema. Kina Neymar, kina nani wote wamekwenda.
Ingawa mimi sipendi sana maana sasa wanaharibu raha ya michezo. Sasa watu sisi mashabiki tutaka kwenda katika michezo lazima ulipe dola 10,000 na dola 4. Inakwenda juu, sasa tunawalipia wale na mashabiki wanakuwa hawaoni. Basi tuache hayo, tuangalie muziki.
Wanasema bila express, bila muziki tunasema hujasukuma gurudumu. Shukuru. Ni vijana gani hawa? Barubaru. Akishirikiana na Gogo Ashley
wakisema nakupenda.
Aha.
Hey, leo kila kitu kupenda Salome nini. Haya, twende.
Siku inapita ikienda wapi? Kasija kupigia. Ukinihitaji mimi nitakosa tena nafasi, sema nitakukujia. Nilifunga nione mujiza, kufungua macho I saw you.
Down on your knees, no wasting time. Wazazi wajuane, family time. Bouncing baby in the next in line. Meant to be, it was set in time. Dafka hits ahead of time. Honeymoon high, the time of your life. Promise will stand the test of time. Sadly forever's not enough.
Nakupenda kama nyama choma. Soda baridi na kadonat. Nikiwa nawe
soul is a dark night. To leave a permanent mark, endless bloodline. Love at first sight, sacred soul tie. Talk to me with your eyes, nitajua Kenya una die. Nimekuona ukiwa thirsty, hungry, nasty. Kukutunza kazi, yangu kirasmi.
Nama bila shaka huko Ashley na vijana barubaru akituambia nakupenda kutoka VOA Express hapa.
Habari ya kupendana imekuwa nyingi
sana kabisa. Sasa tuangalie katika
masuala ya nini? Trending. Yeah,
trending au
tamba kwenye mitandao ya kijamii.
Sasa kule Kenya mimi nimeona kitu kimoja. Imetanda kweli ni kwamba Musyoka sasa anajiuliza ajitenge na Raila Odinga, anatafuta njia.
Kisa na maana,
bila shaka anaona muda umekwisha. Nafikiri ameshaona kama leo anasema Uingereza, light after the tunnel, hivi anaona
mwanga, anafuata mbali,
anafuata kule. Sasa hivyo anaona huyu mzee ashakwisha, hebu tuchukue mwingine. Lakini vile vile katika upande wa Ruto kuna mvutano baina yao. Lakini ndo naona kama ni moja ya maswala ambayo
yanatanda
kwenye mtandao.
Bila shaka jingine chakula linatanda hapa ni mtoto afanya biashara maarufu, namkumbuka El Chapo. Jacqueline El Chapo, ulimfuatilia sana yule bwana. Alitesa sana Guzman. Sasa mtoto wake naye kumbe ameingia pia kwenye hizo biashara. Nafikiri kuna
amekamatwa.
Amekamatwa na kurejeshwa Marekani kwa tuhuma hizo za ulanguzi wa dawa za kulevya. Jina lake ni Ovidio Guzman. Anashtakiwa au anashukiwa kuongoza pamoja na kaka yake, sasa ukiacha baba, kaka yake, genge la nguvu ya madawa ya kulevya kule Sinaloa, ambao baki ndio alianzisha. Pale Sinaloa ndio mji ambao yule bwana alikuwa anafahamika, anapendwa na watu wake, ana jeshi lake. Yaani alikuwa ameukamata ule mji akihonga kila mtu. Ilikuwa ni kazi kweli kweli, kama wale mmewafuatilia El Chapo habari zake zilivyokuwa. Na alikamatwa huko katika jimbo la Mexico la Sinaloa. Na tangu wakati walikuwa kizuizini, sasa ndio Amerika wakasema jamani, tuleteni huyu mtu tunamhitaji, maana hizi dawa amekuwa kizipiga sana. Bila kusahau Manchester United wana trend sana pia. Patrick najua hatapenda kusikia hili, lakini kwa sababu wamepoteza mechi nyingine kwa mabao matatu. Tatu hii inakuwa shida sana kwa Manchester. Ni kwa nini kaka?
Bana wewe, hebu tuendelee, muda huu unamalizika hapa.
Kwa hiyo tukitoka huko twende wapi sasa?
Kwa swali la leo kama
muda unaruhusu. Swali leo kunasema, je, una imani na huduma za afya nchini mwako? Swali hili wengi wamejibu. Shakuru Sudigema anasema kwamba na imani kubwa na huduma za afya hapa nchini Tanzania, pamoja na changamoto ambazo zinasababishwa na wahudumu wachache wa afya. Huyu mwingine Rashidi Mastaki anasema mimi kwa upande wangu sina imani kabisa, sababu huduma wanazozitoa ni huduma mbovu sana. Tena anasema zinasababisha maafa kwa raia. Wengi wamezungumza hapo kwenye Facebook, shukuru.
Na Shedi Mulindi anasema huduma za afya hapa nchini Kenya zimezorota sana kwa sababu ya tamaa ya pesa na hakuna matibabu. Naye Exil Olivia anasema, huyu ni Peter Makoha kutoka wapi huko, anasema huduma za afya hapa kwetu kwa vile wauguzi wanajali zaidi kazi zao na fedha zao, lakini hawaangalii wagonjwa wenyewe.
Bila shaka basi, msikilizaji, ndio hapo Express inatia nanga. Usikose matangazo mengine ya kwetu ya jioni, halikadhalika matangazo televisheni, halikadhalika matangazo ya kwa undani. Basi kutoka studio langu, jina Sunday Shomari, nilikuwa na mzee wa kazi Patrick
Abdushakur Abud. Patrick Abud Abud ndio leo anakuja tena kwa pamoja saa 1:30, msikose kwa nasi.
Bila shaka basi, pata vitu hivyo tukisindikiza upande wa pili pia Aida Issa. Asante sana.
Napata bari unampata mwingine unanikumbuka Salome. Mendo yule umaskini ulonipata ndo chanzo Don't want